This is Dig It with Imani. Imani. The podcast.
Sasa swali lina back. Nani anasema hiki ni cha heshima, hiki sio cha heshima? Kitu cha heshima kwako, naweza sema kitu cha heshima kwa wewe mimi. Well, ni kwa sababu mimi nilifukuzwa kazi. Ukiandika habari, rais akawa hajapenda. Rais hakupeleki usiti. Wala hakupeleki mahakamani. Lakini uandishi wa habari sio taaluma. Actually uandishi wa habari ni kwa industry. Wakatuambia hizo habari, wakatuambia tufute zile makada. And we did. Imewahi kutokezea kama mara mbili ya sheria zote, lakini sana sana sheria ya epoka.
This is Dig It with Imani. Imani. The podcast.
Hanifa mambo?
Poa kabisa.
Mimi nimefurahi nimefika the chanzo. Kwa unaisikiliza ajue kabisa kwamba nimefika HQ. Mimi ninafahamu kama Hanifa, ningependa msikilizaji afahamu Hanifa ni nani, anafanya nini.
Well, mimi ni Hanifa Said. Ni mwandishi wa habari. Niko hapa the chanzo kama moja ya waanzilishi na mhariri mkuu, wanasema editor in chief. Sisi niko watatu ambao tulianzisha the Charles. Mmoja anaitwa Tony Alfred ambaye anafanya kazi kama mhariri mtendaji, na mwingine anaitwa Julian Tile. Yeye anafanya kazi kama mtu wetu wa utawala au manager utawala. Kwa hiyo tupo hapa the Charles saizi na timu kama ya watu 19.
Hongera sana. Hanifa, kwa mtu ambaye anakufahamu, najua wengi wanakufahamu, ulianza kazi kwenye mainstream media. Kitu gani kilikuhamasisha kuhamia huko kwenye ulimwengu wa digitali?
Well, ni kwa sababu mimi nilifukuzwa kazi. It's so personal, lakini ndio wali.
Yeah.
Kwamba mimi March 2020. Nilifukuzwa kazi. Na gazeti ambalo nilikuwa nalifanyia kazi, kwa The Citizen.
Yeah.
Ambalo ni mali ya Mwananchi Communications Limited. Kwa hiyo baada ya kufukuzwa kazi, mimi na Tony ni marafiki. Kwa hiyo katika kuexplore tunafanyaje na nini, tukasema tuanzishe chombo chetu cha habari. Tukaanzisha. Of course kulikuwa na motivation nyingine, kama tulikuwa haturidhishwi na namna vyombo vya habari vinafanya kazi, maudhui yanayozalishwa na nini. So we wenyewe Tony alikuwa na interest sana. So tukasema why not. Kwa hiyo tuka team up, and then Joel akato join, and then here we are. So Charles alisajiliwa July 2020. Lakini kaanza operation September 2020.
Ningependa ufahamu kwa jinsi gani mafindizi ya teknolojia yamebadilisha taswira nzima ya media na wasilishaji wa maudhui kwa hadhi ya
juu. Kusema kweli, kama ilivyo kwenye sekta nyingine, sekta ya habari nayo haijaachwa salama, tunaweza tukasema, na mapinduzi makubwa yanayotokea ya kiteknolojia ulimwenguni. Maswala ya blog zilikuwa hatuzifahamu sisi. Mambo ya podcast hayakuwepo. Mambo ya online radio hayakuwepo, mambo ya YouTube hayakuwepo. Kwa hiyo unakuta ni kwa kiasi kikubwa sana mabadiliko ya teknolojia yameleta taathira. Unajua taathira kuna chanya na hasi, lakini imeleta taathira, yameleta taathira kwenye tasnia, tasnia nzima. Kuna fursa, kuna changamoto, kuna kila kitu. Kuna mabadiliko makubwa sana ambayo yanatokea sasa hizi kwenye tasnia habari, ambayo asili yake uchimbuko lake ni mabadiliko makubwa yanayoendelea kutokea duniani ya kiteknolojia.
Siku hizi kuna media nyingi sana online. Yaani ukienda hata unashindwa kama uchague kwa kiasi gani. Na waandishi wengi wako huko. Unadhani kwa kiasi gani hii imeathiri ama imeongeza chachu kwa taaluma ya waandishi wa habari?
Kwanza kusema kweli ni kitu kizuri. Yaani teknolojia imekuwa kama mkombozi. Sasa hivi wigo wa upatikanaji habari ni mkubwa sana. Zamani ilikuwa lazima usome gazeti au usikilize redio au angalie TV. Saizi imekuwa tofauti, yani wigo umepanuliwa. Kuna nafasi kubwa ya kuweza kupata habari yanayoendelea kutokea nchini na duniani kwa sababu ya upanuzi wa wigo wenyewe wa habari. Hicho ni kitu kizuri sana. Yani hatuwezi kulalamika kwa nini kuna watu wengi wanaotoa habari. Ukiwa na watu wengi wanaotoa habari, hicho ni kitu chema. Inabidi ukifurahie. Lakini swali jingine linakuja, je, tunaweza tukafanya zaidi ya tunapofanya hivi sasa? Kwa wale ambao tunafanya kazi kwenye online space, jibu langu ni kweli. Kuna namna fulani tunakofanya kazi zetu hairidhishi kwa kiwango fulani. Na nadhani hiyo kwa kukaa pamoja tunaweza tukazungumza kama wadau na kuona ni namna gani tunafanya vizuri zaidi ya vile ambavyo tunafanya sasa. Lakini ni kitu kizuri kwamba tuna wadau wengi, tuna actors wengi ambao wanawahabarisha Watanzania, wanawapa Watanzania habari, maarifa. Ni kitu kizuri.
Haya mabadiliko ya teknolojia yamekuja na aina mpya ya demokrasia ambayo tunaita demokrasia ya kidijitali ama digital democracy. Nataka kusikia maoni yako kuhusiana na uhuru wa kujieleza huko kwenye majukwaa ya kidijitali, kuanzia kwa watu binafsi na hata kwenye vyombo vyetu vya habari. Nadhani tuna uhuru wa kutosha?
Tanzania hakuna uhuru. Lazima tuseme ukweli. Yani mtu anaweza akasema kwamba unasema Tanzania hakuna uhuru, mbona wapo watu wanajieleza? Hao watu hawajielezi kwa sababu wanajua wako huru. Wanajieleza kwa sababu wanajua hicho ni kitu wanapaswa wakifanye. Haijalishi watakamatwa, watafungwa, msijui unanielewa vizuri. Kwa hiyo uhuru sisi hapa hakuna. Unajua tuna kesi nyingi tu, watu wamekamatwa kwa kuweka picha ya rais akiwa anacheka. Unajua eti rais amevaa suit, wewe unapiga picha unacheka, unakamatwa, unaingia matatizo. Kwa hiyo hakuna uhuru wa kujieleza. Tuna sheria kali. Ukishindwa kuchukuliwa hatua kulingana na sheria ya epoka, kwa mfano ya TCRA, cyber crime wiko pale. Kuna masheria mingi actually, hata Media Services Act inaweza ikakuhusu hata wewe individual ambaye una page yako kule Jamii Forums, au una page yako ya Facebook, unatoa maoni yako. Kwa hiyo sisi kusema kweli, ni changamoto kubwa sana ya watu kuwa na uhuru wa kutoa maoni yao, kueleza hisia zao. Hicho kitu hakipo Tanzania.
The chance ni media ambayo inaweza kusema imeleta mapinduzi makubwa, ukianza kuangalia kwenye maudhui yake, ukiyatazama, yani unapata sababu, yani kwa nini leo nikapita kwenye website yao, nikapita kwenye page zao za mitandao na vitu vingine. Na kati ya habari nyingine ambazo mmekuwa mmetoa zinahusu hata chama tawala, serikali, yes, na vitu vingine. Nataka kufahamu, mmeshawahi kufutishwa post yoyote baada ya kuweka mtandaoni?
Yeah, ndio.
Ilikuwaje? Natamani kujua experience.
Okay.
So hiyo ishawe kutokea. Kwanza nataka niseme kitu baba. Tulishawahi kupata shida na mamlaka, lakini sio sana. Hiyo Danielia, imewahi kutokezea kama mara mbili kadhaa. So mara ya kwanza ni kwamba sisi kama chombo cha habari, kuna habari tunachapisha sisi, yani waandishi wetu wanachapisha. Lakini kuna habari au kuna maoni au chambuzi tunazipokea kutoka kwa watu kama Imani. Ndio, Imani ni mtaalamu kwenye eneo fulani. Kwa tunamuomba aandike. Kwa sisi hata ukenda kwenye website tunaita op-eds, kuna section inaitwa op-eds ambayo ni chambuzi na maoni kutoka kwa watu ambao sio waajiriwa wao at the time. So it just happened kwamba mmoja kati ya contributors wetu aliandika kitu kuhusiana na Kagame, Paul Kagame, rais wa Rwanda. So ikatokezea kwamba watu wa Uganda na High Commission, Rwanda na High Commission hapa Tanzania hawakupenda. Kwa hiyo ikaleta shida sana. Kwa TCRA waka intervene, wengine wamesema wanatutafuta, lakini eti hawakutupata. Kwa hiyo wakafunga website. And then ndo kapigiwa simu, njoo kwa tukaenda pale, wakatuambia hizo habari, wakatuambia tufute zile makara. Do we did, kwa tulizifuta, basi Kwa hiyo ishawahi kutokea?
Baada ya kufuta, reaction yenu iliendeleaje mkali? Pia labda kwa sababu kama ulivyosema ni mtu tu binafsi ameandika. Je, mlimconsult kwamba usiandike tena maudhui ya namna hii?
No.
Ama
no.
Okay.
No. Sisi kusema kweli hatu wale tulimshirikisha na kwa sababu yale ni maoni yake, though unajua ilivyo ni kwamba
kitu kisha kikabidhi kwetu.
Ni mali yetu.
Kwa hiyo hata kama umeandika wewe, huwezi kuwa na you are not entitled to any right to. Lakini of course unakuwa mwana tu, unasema kwa bwana sikiliza kuna moja mbili tatu imetokezea hivi na hivi, lakini haijawahi kutokea hapa the chance iwe ni kwa waandishi wetu au kwa wadau wetu, any independent contributors wetu, kuambia kwamba usiandike kuhusiana na kitu fulani kwa sababu serikali haitapeli. Na si dhali kama tutawahi kuja kufikia hatua hiyo.
Ni picha gani unatamani kuiona linapokuja swala la demokrasia ya kidigitali?
Mimi nadhani tu watu wawe wavumilivu. Watu tuwe wavumilivu. Especially kwa wale ambao waliamua kwa utashi wao bila kulazimishwa na watu kuingia kwenye uongozi wa nchi. Hakuna mtu aliyekuja kukufunga kamba akakwambia wewe lazima uwe kiongozi wa nchi. Ndi ilikuwa ni ndoto yako ya utotoni kuwa rais wa nchi. Sasa ukishakuwa rais, ukishakuwa kiongozi, inatakiwa uwe mvumilivu. Ujue kwamba kuna haki za watu. Ujue kwamba wewe usikubali kuambiwa haya maneno eti wewe ni baba, wewe ni mama. Sio kweli. Wewe ni rais wa nchi. Wewe ni mbunge. Unawajibika kwa wananchi. Kwa mimi nadhani nilikuwa natamani ifike hatua wale walio kwenye nafasi za uongozi wawe wafumilivu. Wasitake kunyamazisha watu. Uongozi unakuja na wajibu, majukumu. Na lazima pia wawe na utashi na utayari wa kusikiliza. Kwa ikifikia hatua tukawa na watu ambao ni wavumilivu, wanakosolewa, sawa, ina shida, ni haki yao, nadhani tutapata tupoje nafasi nzuri sana.
Okay. Nataka turudi kidogo kwenye sheria. Kama ulivyosema, kwanza tuna sheria nyingi, huenda wengine hata hazifahamu hata kama yuko kwenye media. Natamani kusikia kutoka kwako, unadhani ni sheria gani inakandamiza sana ama inabana uhuru wa vyombo vya habari
visikie
China kufanya ile kazi hasa mtandao?
Ya sheria zote, lakini sana sheria ya epoka. Na hizi wanazita ile sheria ina kanuni zake. Kanuni za maudhui mtandaoni. Umeelewa? Ni kwa kwanza kuna vitu wameorodhesha pale. Ambavyo kwa mujibu wa hekima yao na busara yao kwamba andika kila kitu lakini isipokuwa kuhusiana na haya mambo. So kwa mfano mtu anaweza kusema hilo ni jambo zuri, of course ni jambo zuri. Kwa mfano mtu anasema tisiana, anasema usiandike vitu ambavyo ni indecent, vitu ambavyo sio havina
heshima.
Sasa swali linabaki, nani anasema hiki ni cha heshima, hiki sio cha heshima? Sio nani, ambacho kitu cha heshima kwako unaweza say kitu cha heshima kwangu mimi. Au mtu anakuambia usiandike hata kwenye National Security Act, kwa mfano sheria ya usalama wa taifa, ambao moja kati ya sheria zinazokandamiza sana uhuru wa habari Tanzania, lakini haizungumziwi. Inasema usiandike habari ambayo inaweza ikaingiza usalama wa nchi hatarini. Lakini usalama wa nchi ni upi? So hizi sheria zote, hizi kanuni zote zina vifungu ambavyo vinaweza kutumika vibaya, au tunasema kwa Kiingereza kuwa abused, na wale waliopo kwenye nafasi za mamlaka kufanikisha malengo yao ya kisiasa, pengine ya kiutawala, ambayo yana maslahi mapana kwa taifa. Kwa hizi kanuni za maudhui mtandaoni, ndo hivyo, yaani kwamba una sheria au una sheria ambayo ina kifanya chombo fulani cha serikali kukuregulate wewe. Unajua duniani jinsi ilivyo, ni kwamba waandishi wa habari, the best international practice ni kwamba ni waandishi wa habari wanajiregulate wenyewe. Umeelewa? Yani mimi leo hapa nikikuchapishia habari ambayo wewe unaona sio sawa, unaenda pale MCT unalalamika, unasema the chanzo umeandika habari ambayo ni ya uongo. MCT watakuuliza natakaje, nataka wanilipe fine au nataka waombe radhi. Hivyo duniani kote kulivyo, lakini hapa kote sisi ni tofauti. Yani sisi hapa ukiandika habari rais akawa hajapenda, rais hakupeleki MCT wala hakupeleki mahakama, unapigwa tu nyundo. Nashtukizia website haipo hewani, lakini ilipokuwa inatakiwa na hata system, mfumo mzima wa natural justice system, natural justice nataka vipi? Ukiwa unalalamika unaenda sehemu unalalamika, kwa hata kama usiende MCT uende hata mahakamani basi utoshtaki. Yani msajili, msemaji mkuu wa serikali akiona gazeti limeandika kitu ambacho yeye kwa maoni yake anaona ni upotoshaji, hatakiwi kulifungia. Anatakiwa aende akalalamike kama ni MCT au mahakamani. Kwa hiyo mahakama hivi vyombo au MCT vitatoa maamuzi sana, kweli ni kweli umepotosha au hujapotosha, na adhabu yako ni hii hapa. Lakini anafanyaje? Ukitoa habari ambayo kwa mtazamo wake yeye umepotosha, unapigwa nyundo.
This is Digit with Imani. Imani. The podcast.
Kwenye swala la mitandao ya kijamii na majukwaa ya kidijitali, tumeona hata hizi media za analog za kusema ama ambazo mainstream zamani zilikuwa mko zinajitahidi kukopi na mabadiliko ya teknolojia. Unadhani kitu gani hasa wanakosea na kwenye swala la maudhui ya mtandao?
Mimi nitakwambia ukweli, kusema kweli sioni kama wanakosea. Mimi naona wanafanya tu vizuri.
Okay.
Yani mimi ninavyofahamu vyombo vyote vya habari ninavyofuatilia, ambapo pengine nimevifollow Twitter, mimi siko kwenye mtandao mwingine wote, kwa pengine naweza nisiwe mtu sahihi sana kunijibu hili swali, lakini mimi siko kwenye mtandao mwingine wote as actively as I am on Twitter. Lakini vyombo vya habari ninavyofuatilia Twitter, naona vina upike mwingi, yani viko viko vizuri. Yani utakuwa ni siku sahihi nikisema kwamba haviko sahihi.
Halifa ni muumini wa maudhui gani?
Mtandao. So mimi ni mambo makubwa, mimi ni nasema ni politics and social justice. Mbona mimi nafuatilia siasa za kitaifa, kikanda na kimataifa, lakini vile vile tunasema na haki jamii, social justice, masuala ya kupinga uonevu, masuala ya mazingira, masuala ndio yani hicho ndicho ambacho. Yeah, kwa hiyo hata ukienda ukifanya analysis ya watu ambao nimewafollow Twitter, utakuta hawa watu kwa asilimia kubwa sana wanaangukia kwenye haya makundi mawili. Hata nikikupeleka kwenye shelf ya vitabu vyangu navyosoma, vipo kwenye hayo mambo mawili, politics na social justice.
Ukipewa nafasi, kwa mfano ukaambiwa badilisha sera ama sheria yoyote inayohusika na masuala ya media za kidijitali, ungebadilisha nini?
Ningebadilisha vitu vingi. Kwanza ningebadilisha sheria hii ya huduma za habari, pamoja na mambo mengi ambayo ningeyaondosha. Ningeondosha nile takwa la kusema kwamba ili uwe mwandishi wa habari lazima uwe na diploma au na degree. Mimi, excuse my language, lakini naona hili ni sheria ya hovyo kabisa. Yani hakuna kitu kama hicho duniani, all over the world. Unajua hapa Tanzania, of course, waandishi hawapendi kuambiwa hiki kitu. Waandishi wa habari wanasema waandishi wa habari ni taaluma bla 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 bla, lakini waandishi wa habari sio taaluma. Unaelewa? Actually waandishi wa habari ni industry, ni tasnia. Unaelewa? Waandishi wa habari ni tasnia. Sasa industry maana yake nini? Industry
ili kuingia kwenye industry sio lazima upitie chuo. Eh, sasa una music industry, yani leo unasikia itafika hatua watu watakuja kusema baba, ili uwe mwanamuziki lazima uwe na diploma ya mwanamuziki au degree. Ni kitu cha ajabu sana hiyo. Mimi ningeitoa kwa sababu kwanza inawaathiri sana, inatuathiri sana sisi tunaoendesha vyombo vya habari. Yani mimi natangaza kazi unakuja wewe, wewe umemaliza form 6 anakuja na jamaa mwingine amemaliza chuo kikuu, lakini mimi nikiwauliza nini, naona huyu alimaliza form 6 analifaa, na sio papa nataka kukunyonya lot. Yani upeo wako wa kuchagua mambo utayari wako wa kazi, attitude yako, lakini wewe sheria inanizuia nisikuchukue wewe sababu wewe una diploma, inanilazimisha mimi nimchukue mtu mwenye degree ambaye hata kama siridhiki siridhiki na kwa mimi. Hiyo ningebadilisha, ningebadilisha
uhuru wa kujieleza bila mipaka, ama uhuru wa kujieleza na mipaka. Unaelewa
kwanza
uhuru hauna mipaka, unanielewa? Hakuna uhuru wenye mipaka. Tunachosema ni kwamba uhuru huja na wajibu haki zinaambatana na wajibu, sio mipaka. Unajua mipaka ndio jamaa mmoja actually Twitter ameliuliza, kwani kuna tofauti gani kati ya mpaka na wajibu? Mpaka likamwambia ni kuambiwa kutoka hapa da kwenda Morogoro utakiwi kufuka Morogoro, huu ni mpaka. Yani mamlaka imekupigia mpaka kwamba hauruhusiwi kwenda Dodoma, huu ni mpaka. Wajibu ni kuambiwa wakati wewe unaenda na hii barabara mpaka Kagera, Mutukula, Uganda, wapi, usimzuie mwingine anaye enjoy hiyo hiyo haki. Mpaka kwa mfano kama sasa hivi serikali ikitangaza state of emergency mpaka unaambiwa kwamba huruhusiwi kutembea kuanzia saa 12, huo ni mpaka. Yaani umewekewa mpaka. Wajibu ni kuambiwa unaweza ukatembea lakini usimzuie mwizi. So mimi hii habari hiyo usijui hakuna uhuru ambao hauna mpaka. Ni mimi ni mtu nikikaa lakini na sababu wajua anachokiongea huyo. Yaani ni mtu na mimi kusema kweli ningeshauri, sio kwa watu tu binafsi au kwa viongozi, kwa watu wote, ni vizuri sana usizungumzie kitu ambacho hukijui. Yani kwa sababu una expose tu yani uwezo wako mdogo wa kufikiria. Kwa kama kitu hukijui, yani ni bora unyamaza tu, pengine useme ujielimishe kidogo. So hakuna mipaka kwenye uhuru. Uhuru wa kujieleza mpaka wake ni upi? Kwa sababu uhuru wa kujikuniambia, uhuru wa kujieleza mpaka wake ni usimkosoe rais. Hamna kitu kama hicho. Sasa uhuru, uko uhuru kujieleza, lakini una wajibu wa kuto kumtukana mtu.
Umeelewa?
Huo ni wajibu, huo si mpaka. Huo si mpaka. Yani ni kwamba umeambiwa una haki, lakini una na wajibu pia kwenye kutekeleza. Sawa sawa tuna kwenye ndoa, usiwe bwana, wewe una haki ya kupewa nyumba lakini una na wajibu pia wa kuprovide for the family, si ndio?
Hakuna mambo ya mipaka. Watu wa mipaka yametoka wapi? Kwa mfano utapendwa na watu wengi sana nadhani. Tumeongelea masuala ya sheria halifa, natamani kusikia pia kutoka kwako, ili tuwe na ile demokrasia nzuri ya kidijitali, ukiacha masuala ya sheria ambayo tumeshawisha kuzungumzia na mapungufu ambayo wewe unayaona, unadhani nini kingine labda kinatakiwa kufanyika?
Nadhani ni muhimu sana kwa wananchi. Unajua mara nyingi tunapozungumzia haya mambo tunazungumzia kutoka from a perspective of the leaders, so serikali, serikali viongozi, lakini mimi nadhani kama unataka kuwa na taifa ambalo lina misingi imara ya kidemokrasia, haki, uwajibikaji, mkono kubwa lipo kwenye mikono ya wananchi. Naelewa, kwa sababu mwisho wa siku wananchi ndio wenye nchi. Mimi nakuhakikishia kila kitu kinachotokezea hivi sasa na ambacho hatufurahishwi nacho kinatokea kwa sababu wananchi tumeruhusu. Naelewa, kama hapo nje hii barabara tangu uhuru haina lami na kutokuwepo kwa lami kuna wakera watu wa jamii jukumu yani wakulaumiwa ni wananchi. Hakuna haja ya kupindisha mama, yani wakulaumiwa kwa sababu wananchi wakisema enough is enough, watu wenye mamlaka lazima watafanyia kazi. Kwa mimi nadhani ni muhimu sana kwa wananchi yani kutambua haki zao na kutambua hii potential, tunasema uwezo walionao wa kuweza kuhakikisha kwamba wanapeleka mambo bali kila kitu ambacho wanaona haturidhishwi nacho ni kwa sababu wananchi, yani wananchi tumeruhusu. Sema tumetawaliwa na chama kimoja cha siasa tangu uhuru. Sisi leo wananchi tukisema hapana, imetosha, kila kitu kinabadilika, kila kitu kitabadilika. Sasa hiyo ni kwenye ngazi ya mtaa, kwenye ngazi ya kata, kwenye ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa, hata ngazi ya kitaifa. Na kimsingi kwa sababu tunazungumzia haya mambo from a digital perspective, hata kidunia pia wananchi wa pahala popote pale wakiamua kwa umoja wao kubadilisha hali fulani ambayo kwa namna moja au nyingine inakwamisha wao, kimaendeleo kijamii, inaweza kubadilika hiyo hali.
Mimi nakushukuru sana Khalifa kwa kukubali kwa kuwepo hapa kwenye Tikiti Imani. Nimeenjoy sana mazungumzo yetu. Shukrani sana. I hope siku nyingine tukija hautasita tena kupokea mwaliko wetu. Naomba nikupe dakika moja kumwaga msikilizaji na kushauri kidogo tu kwa wadau wa media linapokuja swala la presence yao kwenye mambo ya digital.
So mimi nakushukuru sana kwanza, yani ni heshima sana kwangu mimi kukaa chini na wewe na kufanya haya mazungumzo moyo. Msijawahi kudhani kwamba mimi nina stahiki kuwepo kwenye nafasi kama hii. Mimi nadhani kwa watu wa Mauthu tusicompromise kwenye quality. Inaweza story ikachukua mwezi mzima. Sisi waandishi wetu hapa kwa mfano,
bwana, hii story sasa hivi tena inapoezi moja na nusu.
Ndio. Lakini moja kati ya kitu ambacho sisi kama chombo cha habari tumedhamiria ni kuto compromise kwenye quality. Yani nothing should come in between quality. Yani hakuna, yani hakuna mambo ya uharaka, hakuna mambo ya chochote ya umeelewa. Kwa hiyo mimi nadhani tukiwa na mtazamo huu watu watachukulia serious. Unajua sasa hivi watu wa vyombo vya habari vya mtandao tunaonekana kama yani hakuna mtu anachukulia serious vipesi. Of course utataja watu wachache, watu watataja kama Nukta, watataja kama Jamii Forums, lakini generally unaonekana kama ni mtu ambaye hauko serious kwenye kazi unayofanya. So I think ni muhimu sana tukajijengea uwezo, tukajiimarisha kiuwezo na kuboresha ubora wa maudhui ambayo tunawalisha Watanzania.
Hiyo imekuwa punchline kali sana na sina neno la kuongeza. Nakushukuru sana.
Well, thank you very much. Anytime. Anytime.
This is Digit with Imani.